Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës është unë 12 maj 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë thonë se kriza në eurozone ka prekur edhe Kosovën. Duke u shprehur për kërkesën e deputetëve për kushtëzimin e dialogut me Serbinë, me çështjen e të paxhetorëve, analisti Halil Matoshi thotë:
"Nuk është gjetja më e shkatë e deputetëve të Kuvendit të Kosovës që dialogu Prishtinë-Beograd kurzohet me të paxhetorit."
Shtetet e Bashkuara planifikojnë të vazhdojnë një pjesë të shitjes armatimit në Bahrein për kundër shqetësimeve lidhur me shkeljet e të drejtave të njeriut. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Greqi sot pritet që liderët politik do ta bëjnë përpjekjen e minutës së fundit për ta formuar koalicionin qeverisës. Presidenti Karolas Papulias do t'i ftojë liderët për bisedime, por nuk pritet të ndonjë një kthesë madhe. Mbrëmë lideri Pasokut Socialist Evangelos Venizelos dështoj të formoj qeverinë e koalicionit pasi ishte refuzuar nga lideri radikali majt Alexis Tsipras, i cili ka premtuar se do të hedhë poshtë ndimin financiare për Greqinë në shumë prej 130 miliard eurosh. Nëse bisedimet e sotme dështojnë, presidenti Papulias do të jeti detyruar të caktojë mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Perspektiva e mbajtjes së zgjedhjeve të reja pas votimeve të së dielës ka ndikuar në rënjën e aksioneve në Greqi, ndërsa moneda euro është në nivelin më të ulët prej muajit janar. Raportohet se në qytetin Aleppo në pjesën veriore të Sirisë, mbrëm vonë ka ndodhur një eksplodim, por nuk ka pasur viktima. Caki i këtij eksplodimi ishte një ndërtesë qeveritare. Por pas shpërthimit është vrarë një rojtar, qartas në luftime me armë pas eksplodimit. Ky shpërthim më ndodhi disa orë pasi zyrtarët e Sirisë thanë se e kanë zbuluar një komplot për sulme vetvrasës me bombë në Aleppo. Agjencia shtetërore e lajmeve SANA ka raportuar se forcat e sigurisë e kanë vrarë sulmuesin e dyshuar para se ai të aktivizonte sasinë prej 1200 kg të materjes së shpërthyese të ngarkuar në makinën e tij. Shtetet e Bashkuara planifikojnë të vazhdojnë një pjesë të shitjes armatimit në Bahrein përkundër shqetësimeve lidhur me shkeljet e të drejtave të njeriut. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, tha se Washingtoni ende ka shqetësim për përdorimin e zgjeruar të forcës dhe gazit e lotësjeles nga policia në Bahrein. Si pasaj, asnjëri nga artikuj që Washingtoni do të dërgojë në Bahrein nuk mund të përdoret për kontrol të masës. Pre vitit të kaluar në Bahrein, janë bajtur protesta nga ana e shumicës shiite muslimane, e cila kërkon më tepër të drejta nga familja mbretërore sunite. Kombet e Bashkuara u kanë bërë thirrje pjesëmarrësve në samitin ardhshëm të NATO-s në Chicago që të ndërmarrin hapa për mbrojtjen e të drejtave të femrave në Afganistan para se trupat e jashtme të tërhiqen nga ky vend në vitin e 2014. Jan Kubish, i dërguari special i OKB-s në Afganistan, tha sot se përmirësimet e bëra në arsimin dhe sigurinë e femrave afgane gjatë të dekadës së fundit mund të humbën derisa qeveria në Kabul po përpiqet të arrijë pajtueshmëri me talibanët, ndërsa NATO-ja përgatitet të largohet. Zyrtarët që do të marrin pjesë në samitin e NATO-s në Chicago të Shteteve të Bashkuara më 20 dhe 21 të këtij muaji do ta shqyrtojnë çështjen e financimit të forcave të sigurisë në Afganistan dhe mbështetjen për të drejtat e njeriut. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pra, si që dëgjuat në hapjet e emisionit të kriza ekonomike në eurozonë, e cila si pas ekspertve ekonomik, tash po merë për masa edhe më të mëdha, e ka prekur edhe Kosovën. Nga kjo krizë ekonomike, thonë ata, Kosovë është prekur me ulljen e dërgesave të imigrantve dhe të investimeve të jashtme. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Drejtori ekzekutivi Institutit për Studime dhe Ulëmtime të Avancuara, Agrondemi, thotë se edhe pse Kosova ka marrëdhënie të pakta tregtare me shtetet evropiane, kriza ekonomike në eurozonë ka pasur ndikimin e saj tek dërgesat e emigrantëve.
Tash eurozona pritet të ketë krizën më të madhe që nga fillimi i krizës financiare për shkak të krizës që po ndodh qoftë në Greqi apo edhe vende tjera të jugut, siç janë Spanja, Portugalia, Franca dhe Italia, dhe këto kanë ndikuar edhe në Kosovë, për shkak se ne përdorim euron, mirë po efekte do të ketë, për shkak se diaspora që kryesisht punon këto vende do të preket.
Në rrezik nga kriza ekonomike, thekson Demi, është edhe sistemi bankar. Ai thekson se nëse shihen të dhënat e sistemit bankar të Kosovës, ekziston një rrezikshmëri që sistemi bankar të preket nga kriza.
Për shumë vite janë bënë dhënat se ekzistojnë di numri i njëjtë i kredimarzve, kurse portofolia kredive është rritë, që ka do thotë se njëjtë njerëz po marrin shumë shumë kredi dhe njëjtë njerëz po ngarkohen shumë shumë me borxhe, që mund të vijë edhe ndaj një krize sistemit bankar, nëse ata njerëz që marrin nga 2-3 kredi apo marrin më shumë kredi të mos mund të kthejnë në një periudhë të prekur sistemit bankar.
Sidoqoftë, drejtues të Bankës Qendrore të Kosovës kanë theksuar ditë më parë se sistemi financiar në Kosovë mbetet i sigurt përballë krizës financiare në Evropë. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, me përjashtim të vitit 2009 kur emitencat shënuan një rënje simbolike, në vitet e tjera dërgesat në Kosovë vazhdimisht kanë shënuar rritje dhe ato sillen rreth 500 milion euro në vit. Pavarësisht këtyre të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, edhe profesori i ekonomisë Osmane Jupi thotë se kriza ekonomike në Eurozonë ka bërë që dërgesat e emigrantëve të shënojnë në rënje. Një ndikim tjetër që kriza ekonomike në Eurozonë ka pasur në Kosovë, sipas profesorit Jupit, është edhe tek investimet e huaja, të cilat si shtekson ai kanë shënuar rënje të ndjeshme.
Pashtu zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla të mesme në Kosovë është kryesisht nga investimet që vijnë, nga investimet nga jashtë, dhe rënje atyre gjithsesi do të ndikoj në rënje në vetë nivellit i mërqenis në përgjithsi në Kosovë.
Ndryshe si pas statistikave e zyrtare, konsiderohet se afër 25% e populatës ose 500.000 emigrant kosovar jetojnë në vendet e ndryshme të Evropës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Analisti Halil Matoshi thot se nuk është gjëja më e mirë e deputetëve të Kuvendit të Kosovës që dialogu Prishtinë-Beograd të kushtzohet me çështjen e të pagjeturve. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se Bashkimi Evropian dhe diplomatë të tjerë perëndimor po bëjnë presion që Prishtina ta fillojë një dialog me serbët e pjesës veriore të Kosovës. Me Halil Matoshin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Matoshi, Kuvendi i Kosovës ka kërkuar kushtzimin e bisedimeve Prishtinë-Beograd me çështjen e të pagjeturve. Mendoni se ky proces mund të kushtzohet gjykuar nga roli që në të ka pasur deri tash Bashkimi Evropian?
Po unë mendoj se nuk është gjetja më e shkatë e deputetëve të Kuvendit të Kosovës që dialogu Prishtinë-Beograd kushtzohet me të pagjeturit. Po, ky dialog, si pas menimit tam, dhe duhet kurzohet me të heqjen e strukturave ilegale, kriminale të Serbis, nga kontrolin mbi veriun e Kosovës, po sigurisht me heqjen e barikadimeve dhe me mundësimin e qarkullimit lirë të njerëzve mallnave. Prandaj, mendoj se në këtë rast vetëm është gjetë një solucion, sa për me bleku, edhe sa për me bonxhuar në kuvend, por jo edhe solucioni ma ideal.
Në Kosovë tashmë janë mbajtur zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të Serbisë, për të cilat Prishtina kishte dhënë bekimin. Por në veri u mbajtën edhe zgjedhjet lokale të serbëve të atjeshëm, një hap ky ka shi të cilit Prishtina dhe komuniteti ndërkombëtar heshtën në kuptimin e veprimit. Mendoni se ka pasur hapësirë për të ndërmarrë diçka?
Po, çështë vërteta, qeveria e Kosovës do të thotë është ka rënë desh me rezolutën e Kuvendit Kosovës, të inisuar në mars nga vetë përfaqësuesit e partisë në pushtet, do thotë PDK-s, e cila rezolutë e Kuvendit bën të thirrje që të ndalohen dhe të mos lejohet kur parë lloj zgjedhjes të Republikës së Serbisë në Kosovë. Mirë po, prapë u gjet një kinse marrëveshje, të cilën objektivisht Serbia ka nënshkruar me OSBE-n, po jo me Polën Kosovore, sepse Pola Kosovore nuk është, do thotë, nënshkruese e kësaj marrëveshje për arsye të thjeshtë se nuk njihet nga Republika e Serbisë si Polë. Mirë po, këto zgjedhje, do thotë, presidenciale dhe parlamentare u lejuan, ndërkohë që mbrojtja e zgjedhjeve lokale në dy të fshat në atë veriut të Kosovës, do thot duke se me gjithat nuk do të bojnë bujt e madhe, nuk do të legjitimojnë kur farë pushteti lokal atje, madje kundër këtyne zgjedhjeve u deklaru edhe vetë Beogradit zyrtar, përkatësisht Oliver Ivanovic, po edhe zyrtar tjetë e Beogradit.
Kur jemi të veri, o autoritetet ndërkombëtare kanë filluar të flasin për një plan të ri për verion, i cili do të mundëson të integrimin e asaj pjese të vendit. Nisur nga të gjitha planet e drejtashme që janë hartuar, shumë kush ka shprehur skepticizëm ndaj kësaj nisme. Ju si mendoni?
Po, Bashkimi Evropian, po edhe diplomatët tjetë fuqive perëndimore po bojnë presion të Prishtina që të nisë një dialog me serbet kosovarë, përkatësisht me përfaqësuesit e tyre, të cilët Prishtina i quan ilegal, ndërsa vetë serbet e atjeshëm, do të thotë në veri, i quajnë si përfaqësues legal. Do më thonë, Prishtina i ka shputur kontaktet me qytetarët e vetë prej pas luftës së kënej në veri, dhe tash është shumë zorë që pa ndërhyrje ndërkombëtare, përkatësisht pa disiplinimin e Beogradit zyrtar, për Prishtinën do të jetë mjaft e vështirë që të ndërhyjë në veri dhe ta vendosë rendin, ligjin, kushtetueshmërinë dhe ta rikthej integritetin territorial.
Analisti Halil Matoshi në intervistën që e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Çdo kush e di se kushtetuta e Shteteve të Bashkuara e mbron të drejtën e shprehjes së lirë, por pak njerëz e dinë se kjo e drejtë aplikohet edhe për të shprehurit në internet. Tashë një gjykatës amerikan ka vendosur për një rast ku përfshihet rrjeti social Facebook, që studiuzve ligjor u ka krijuar kokçarje të madhe. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Heather Maher.
Në për kultura të ndryshme, ngritja lartë e gishtit të madh apo ulja të njëjtit prej kohësh është kuptuar si miratim ose refuzim i heshtur. Është një gest të cilit më njëherë i qartësohet kuptimi, dhe kjo është arsyeja se pse ikona e Facebook ju lejon përdoruesve që kur shënojnë postimet që ju pëlqejnë të përdorin shenjën e bravos apo gishtit të madh lart. Por ky klikim i thjesht është bërë disi rrezikshëm pasi një gjykatës në shtetin e Virginias vendosi që klikimi butonit pëlqej në Facebook nuk kualifikohet si fjalim i mbrojtur sipas amendamentit të parë të kushtetutës së SBA-s për lirinë e shprehjes. Dietarët ligjori kanë dhënë këtë vendim gjestin e uljes së gishtit të madh apo thjesht shprehin dyshimin për të. Aden Fein, avokati i lartë i projektit për fjalim me privatësi dhe teknologji të Unionit të Lirive Civile Amerikane shpjegon.
The key issue here is whether, you know, by pressing a button.
Çështja kryesore këtu është se nëse duke shtypur një buton për të thënë se ju pëlqen diçka në Facebook, ju keni shprehur apo jo një opinion apo një mendim. Dhe unë mendoj se ju qartazi e keni bërë këtë. Fakti që ju e keni shtypur vetëm butonin pëlqej në vend se të shtypni në tastierën tuaj fjalët "më pëlqen kandidati X" nuk përbën ndonjë ndryshim. Ju po i thoni botës: "Mua më pëlqen ky kandidati i veçantë" dhe kjo është mbrojtur në mënyrë të qartë nga amendamenti i parë, thot Fein. Vendimi erdhi nga një padije ngritur nga punonjësit e zyrës së një sherifi, të cilët thanë se u larguan nga puna e tyre pasi kishin mbështetur kundërshtarin politik të shefit të tyre gjatë zgjedhjeve. Në qendër të rastit ishte një nga punëtorët që kishte kuar pëlqej në faqen e kundërshtarit në Facebook. Sherifi u rizgjodh dhe i shkarkoi punëtorët për atë që ai tha se ishte performancë pa kënaqshme e punës dhe prishje e harmonisë dhe efikasitetit të zyrës. Në vendimin e tij, gjykatësi shkruante se njohuritë e sherifit për postimin mund të bëhen relevante vetëm në qoftë se gjykata konstaton se veprimtaria si kjo e pëlqimit në një faqe në Facebook mbrohet me kushtetut. Përfundimi i gjykatës ishte se shfaqja e pëlqimit përmes shtypjes së një butoni në Facebook nuk është e mjaftueshme për të merituar mbrojtje kushtetuese. Me këtë vendim, thot Jeff Herms, i cili drejton projektin Ligji për Media Digitale në qendrën Berkman në Universitetin e Harvardit, gjyqtari po thoshte se në qoftë se ju përdorni fjalët tuaja, ju dërgoni një mesazh të mbrojtur me kushtetut, por në qoftë se ju klikoni pëlqej për të thënë të njëjtën gjë, ju po e miratoni fjalimin e dikujt tjetër, që do thotë se nuk ka mbrojtje kushtetuese.
To my mind, that's not a proper analysis.
Për mendimin tim, kjo nuk është një analizë e duhur. Çfarë duket se ka ndodhur këtu është se gjyqtari ka hedhur poshtë shprehjen e lirë për shkak se kjo ishte më thjesht të bëhej. Megjithatë, gjykatat e tjera, duke përfshirë edhe gjykatën supreme, kanë pranuar se edhe aktet shumë të thjeshta mund të jenë shumë ekspresive. Kjo përfshin gjëra të tilla si nënshkrimi një peticioni, i cili është vetëm nënshkrimi i emrit tuaj, pra nuk zgjedhni asnjë fjalë. Ju po e miratoni gjuhën e dikujt tjetër, por ju nënshkruani peticionin dhe kjo shpreh mbështetjen tuaj për kauzën e peticionit, shprehet Herms.
Në mbyllje shkurt të dy lajme. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë thonë se kriza në eurozone ka prekur edhe Kosovën. Shtetet e Bashkuara planifikojnë të vazhdojnë në një pjesë të shitjes armatimit në Bahrein për kundër shqetësimeve lidhur me shkeljet e të drejtave të njeriut. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.